Sveiki Marijos radijo klausytojai. Su jumis Palemono parapijos jaunimo grupės atstovai – Karolina, Justas, Odilija ir Simona. Šiandieną nagrinėsime šventą įraštą ir mėginsime pasidalinti savo įžvalgomis. Esame iš tolimos, bet Kaune, Palemono parapijos. Užsimame įvairią veiklą, nuo stovyklo organizavimo iki įvairiausių užsiemimų, kaip prisidėjimo prie parapijoje organizuojimų šventosios komunijos, vaikų grupelės ruošimo, rengimo susirtimo sakramentui, įvairių veiklų kaip adventų vainikų gamyba, verbų gamyba, kaziuko mugės organizavimas ir kitų veiklų, į kurias įtraukiame tiek svečius, tiek parapijos narius. Dabar manyčiau, kad pats metas mūsų kitiem žmonėm prisistatyti ir trumpam pasakyti, kuo jie užsiima gyvenime.
Taip, tai aš Justas, esu 24 metų, studijuoju šiuo metu istoriją ir pedagogiką, ką tik baigęs trečią kursą, tai kol kas tiek būtų iš manęs.
Tai esu Odilija, šiuo metu esu akademinėse atostogose, bet nuo rugsėjo mėnesio planuoju grįžti į religijos pedagogikos studijas ir man 21 metai.
Esu Simona, man yra 16 metų, dar mokusi mokykloje, o laisvalaikiu svanoriauju Kauno arkivyskupijos jaunimo centre bei įvairiuose kituose renginiuose bei aktyviai dalyvauju parapijos veiklose.
Taigi, aš esu Karolina, Palemono parapijos grupelės vadovė. Šiuo metu esu ir istorijos studentė bei pedagogikos studentė, mokausi VDU, labai džiaugiuosi studijomis. Ir man yra 22 metai. Tai ką, jau prisistatėme, dabar galime kreiptis į Dievą patarimo ir užtarimo, įdant tai, ką mes skaitysime ir tai, ką nagrinėsime, būtų iš Dievo ir atitiktų Dievo planus bei norus. Dievo Tėvų, Sūnaus šventosios dvasios amen. Dieve, kuris davėjai mums savo šventą įraštą, atverk mūsų širdis ir lūpas, kad teisingai bei gerai sužinotume tavo valią, gebėtume suprasti, bei kitiems aiškinti tai, ką tu mum atsiuntėjai. Šventasis Jonai Bosko, padėk mums, mergelė Marija, užtark mus. Dan Dievo Tėvų, Sūnaus šventosios dvasios. Amen. Dabar skaitysime Evangeliją.
Evangelija pagal Joną, 6 skyrius, 24-35 eilutės. Sužinoja, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį, kitapus ežero jie klausinėjo. Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos. Iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgite duonos lygi soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas. Tikėkite tą, kurį jis siunti. Jie dar klausė, tai kokį padarysi ženklą, kad pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta, jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus. Tada Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengė iš dangaus, ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti, viešpatie duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.
Tai iš tiesų man asmeniškai iš šito švento rašto ištraukos kalbėjo paskutinė eilutė. Tai Jėzus atsakė, aš esu gyvenimo duona, kas eina pas mane, niekuomet nebelgs, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Tai iš tikrųjų ganėtinai nuostabus ir daug vilties mums teikiantis pažadas, tačiau jis kartu ir įpareigoja, kad mes kaip Dievo vaikai turime skelbti tą gerąją naujieną, kurią su mumis pasidalino Dievas ir mokėti ją priimti.
Taip, šiaip labai įdomi situacija susidarė, kad ta žmonių minė ieškojo Jėzus, kai jau buvo įvykęs labai didelis stebuklas. Ir kaip Jėzus juos pasitiko? Ogi net apkaltindamas galima sakyti, kad jo ieško ne dėl to, kad matė stebuklus ir tos ženklus, apie kuriuos kalbėjo, bet dėl labai paprasto ir žemiško dalyko, nes norėjo duonos valgyti tokiu labai paprasto ir žemiško dalyko. Ir man labai ta vieta pasirodė esminga, kad ir aš pati dažnai ieškau, atrodo, tokių žemiškų, paprastų dalykų ir pamiršti kartais tą dvasinius reikalus per gyvenimo įvairius iššūkius, iškilusias problemas.
Mhm. Iš tikrųjų, kaip sakė Simona, įdomi situacija. Čia mes matome santykį tarp Jėzaus ir tarp minios. Minios atstovai, tie žmonės, kurie atėjo jo ieškoti, irgi, tarytum, jie ieško Dievo. Sunerimsta, kai jo nėra, klausia, kaip tu atsiradai taip greitai čia, bet gaila, vat, kaip ir sako, apkaltinimas, galbūt toks kaip sudraudimas. Jėzus tarytum, kaip į vaikus išvelgia ir jam truputėlį gaila, bet man taip atrodo, jog ką tik įvyko puikus, gražus stebuklas ir žmonės tarytum buvo laimingi, bet laikas truputėlį praeina ir jau mes matome žmonės, kurie vėl tina pas Jėzų, bet ne jo pamokymų klausyt, ne jo išminties semtis, o tiesiog duonos. Ir tas santykis yra įdomus. Jėzus atsako jiems, bando su jais tikrai kalbėtis, žmonės tarytum klauso. Bet vėlgi, ar jie gali pakilti nuo žemės, ar jie gali pažvelgti į tuos dvasinius dalykus? Kas yra ta duona? Kodėl jos reikia? Kas yra tie darbai? Jie žiūri praktiškai ir paprastai. Mūsų laikais, kai kultūra yra gana materialistinė, mum irgi iškyla pavojus iš tą duobę, tam tikrą prasme, įkristi. Iš Dievo prašyti tokių paprastų žemiškų dalykų, o ir gyvenime fiksuotis labiau į dalykus, kurie yra žinomi, paprasti, kurie nekelia prasminių klausimų, jie tiesiog eina tarytum pažemę. Taigi.
Tai aš asmeniškai šitam gabaliukyje šventojo rašto išvelgčiau pirmiausiai tą, sakykime, atskyrimą tos žemiškos duonos ir dangiškos duonos, dvasiniais duonos. Tai žemiška duona būtų tie tokie materialūs dalykai, kurie reikalingi žmogui kaip gyvam, žemiškai gyvam asmeniui, kūniškam, palaikyti jo gyvybę ir apskritai tiek ir fizinė, tiek ir psichologinė sveikata, įvairūs dalykai. O dvasinį duona tuo tarpu būtų, kaip aš mastau, tai tik tai iš Dievo. Žemiškai turbūt būtų galima tai pavadinti įkvėpimu, kurį suteikia Dievas, žmogui, kuris pasirenka eiti Dievo parodytų keliu, sekti Kristaus mokymu. Ir tas įkvėpimas iš tikrųjų suteikia žmogui to supratimo, kad sekdamas Kristų, priešingai nei pasirinkdamas vien tik tai tuos žemiškus dalykus, jisai yra laimingesnis. Sekimas Kristumi tarsi suteikia žmogui pilnatvę, kurios niekada nesuteiks tie žemiški dalykai iš tikrųjų. Ir dar reikėtų pridėti prie šito tai, kad žmogus kaip dvasia, žmogui kaip dvasiai suteikta galimybė, sakykim, po mirties būti prikeltam, bet jau, sakykim, kūniškai, aišku, kūniškai prikeltam, bet jis kaip dvasia turi pasiekti tą. Žmogui dvasiškai duota galimybė eiti per gyvenimą, tobulėti, patirti iššūkius, juos atlaikyti, kiek jam išeina, ir taip pat duota laisvai pasirinkti, kaip jam elgtis įvairiose situacijose. Aišku, yra lengva tikėti į Dievą ir sekti jo mokymu, laikyti jį savo viešpačiu, kai viskas klojasi gerai gyvenime, bet kai ištinka iššūkiai, sunkumai, tada tai būna sunkiau. Taip pat gali tikėti Dievu, bet sekti jo mokymu tuo metu, atsilaikyti, reiškia įvairiom pagundom, tada tampa daug sunkiau. Ir čia iš tikrųjų yra, mano manimu, tos situacijos, kurios vis kartuojasi per žmogaus tą žemišką gyvenimą, per kurias žmogus iš tikrųjų tada jau priima tą tikrąjį pasirinkimą. Ir tada tas jo pasirinkimas sekti Kristumi netgi tokiu metu yra dideliais vertės. Ir kai jis priima šitą pasirinkimą, žmogus parodo, kad jisai pasitiki Dievu. Dievui to ir tai reikia, kad žmogus pasitikėtų juo ir priimtų tą sprendimą, eiti paskui jį. Ir tada žmogus, jau priėmęs tą sprendimą, netgi žemiškame gyvenime, jau gali sulaukti įvairių dovanų iš Dievo, malonės tam tikros, kuris, sakykime, vienas iš tokių galbūt pasireiškimų būtų tiesiog jautimas, kad tu eini teisingu keliu, tas įkvėpimas, nes žmogus negali vienas be Dievo pagalbos nieko. Tai kaip viskas yra iš Dievo iš tikrųjų, tai priėmęs sprendimą žmogus sekti Kristumi sunkiose etapuose gyvenime, jis yra tuo pačiu ir sustiprinamas Dievu. Bet jis nebus sustiprinamas Dievu tada, jeigu jis nepasirinks eiti paskui jį. Tai kol kas tiek būtų iš manęs tokius padrikus gal mintys. Kol kas.
Tai man dar iš tikrųjų kažkaip tas pirmas sakinys labai, labai susisieja su mūsų kiekvieno tikėjimo kelione. Nes žmonės plaukia į Kafarnaumą ieškodami Jėzaus. Tai iš tikrųjų mes irgi dažnai einame į visokius renginius, į dvasinius palydėjimus, į užtarimo maldą. Tų tikėjimo praktikų yra labai daug ir mes ieškome. Tai iš tikrųjų kažkaip va, šita eilutė labai susišaukė su šitu būtent tikėjimo ieškojimo klausimu.
Dar nagrinėjant Evangeliją, taip labai, būtent čia ištrauka labai, manau, svarbi eilutė yra, kai Jėzus prakalba apie pačią tą duoną, kuri ateina iš dangaus, ateina iš Dievo. Čia buvo tie žmonės, kurie ieškojo Jėzus, užsiminę apie Mozės padarytą anksčiau stebuklą, apie duoną iš dangaus, kurią, kaip jie išreiškia, kad Mozė jiems suteikė ir kad Jėzus juos pataisa, kad viskas ateina iš Dievo. Ir kad žmogus yra gyvas ne tik tą žemišką duoną, bet ir tą dangišką duoną. Tai čia, manau, labai aiškiai yra pasakyta tokia užuomina apie dabartinę duoną, kurią mes per mišes galime valgyti, tai komuniją. Ypatingai šiais laikais labai iškyla toksai klausimas, kad ką maitinti tas mišes tarp jaunų asmenų. O dabar, kai buvo karantino laikotarpis, mes negalėjom priimti ilgą laiko komunijos. Būtent iš namų, tik tais dvasinę tą tokį palaiminimą. Tai, kad komunija reikalinga žmogui, tai net ir Evangelijoje labai aiškiai parodyta mums yra.
Mhm. Iš ties. Dar, kas yra įdomu lyginant su mūsų va, tuo kasdieniu gyvenimu, tai kad ta visuomenė, kurioje buvo Jėzus ir va, tie žmonės, kurie ką tik matė stebuklus, rodos, kad jie yra užsifiksavę praeityje. Jie prašo stebuklo, nors, galima sakyti, beveik ką tik, prieš ten kažkiek laiko, buvo įvykę. Ir tai primena man mūsų laikus, galbūt ir visais laikais panašiai įvyko, bet aš tiesiog žinau savo dienas. Tai žmonės, kurie nori tikėti Dievą arba dar jaučiasi kelionėje, kas yra puiku, būna tų klausimų, jog Dieve, jeigu tu esi, duok man ženklą, padaryk stebuklą ir aš tikėsiu. Ir žmogus laukia. Žmogus tiesiog nori, jog Dievas ateitų ir galima sakyti, tokį stebuklą padarytų, kad tiesiog jau kitaip negalima tik tikėti. Bet Dievas to nedaro ir mano nuomonė, tai yra kaip iš dalies laisva valia, nes žmogus turi rinktis ir jisai turi pamatyti tuos kasdienius stebuklus, kasdieną, kur yra palaikoma gamta, žmonės, aplink mus vyksta didžiausi Dievo darbai, bet mes, kaip ir ta visuomenė, kurioje buvo Jėzus, labai retai mokam pamatyti tai. Mes prašom Dievo tiesioginio ženklo, nežinau, kokia ten dangaus gal nusidažusio, mėlyna spalva ar ten raudona, bet kad kasdieną mes sutinkam žmonės, kurie yra stebuklas ir matome ženklus, įvykius, situacijas, kurios tiesiog yra stebuklingos, mes prieš tai užmerkiam akis. Mums atrodo, kad stebuklai ar Dievo valia, jos pasireiškimai turi tarytum ateiti kažkaip labai iš tolo, labai keistai. Ir nors kasdienybėj tai vyksta kasdieną, tik mes susimiršę, nukreipę akis kažkur į tolį, po savo kojom nematome to.
Taip, tai kalbant apie stebuklus, tai aš norėčiau sureaguoti į vieną, ką tik pasakytą teiginį, kad Dievas to nedaro. Tai iš tikrųjų, mes nežinom iš tikrųjų, mes tiksliau žinom, kad Dievas gali daryti tuos tikruosius kaip stebuklus, kaip mes suprantam iš tikrųjų tokius nepaaiškinamus dalykus racionaliai. Tai Dievas gali tai daryti, bet, jis laisvai pasirenka, kada tai iš tikrųjų yra reikalinga, Dievas tai žino, tada jis tai ir daro, sakykime, ir galbūt ir, sakykime, suteikia žmogui tokią malonę patirti stebuklą. Tai va. Tai neatmeskime ir to. Ir to negalima atmest, mano manimu, nes kaip mes skaitom Evangeliją, ką Kristus išdarinėjo žmonėm, kaip čia dabar susiję yra su mūsų nagrinėjamu šventojo rašto tekstu, kad Jėzus prieš tai buvo padauginęs duoną žmonėm, kad keli tūkstančiai ar daugiau žmonių pavalgytų iš kelių kepaliukų duonos, tai čia yra visiškas stebuklas ir Jėzus ir daugiau tų stebuklų pridarė, tai žodžiu, Dievas gali tikrai daryti tokius ir stebuklus, kurie mums yra sunkiai paaiškinami.
Jo, aš tikrai sutinku, kad mes labai mėgstame apriboti tą Dievo veikimą ir nustatome tam tikras ribas jam. Ypatingai, ko mes patys tikime, įsivaizduojam, kad va būtent tik taip mums gali padėti Dievas, bet jisai toksai humoristas, kartais mėgsta apyti aplinkui, ko mes visai nesitikim. Ir tuos, kaip ir sakė Fausta, kad tie stebuklai tikrai vyksta ir šiomis dienomis jie tiesiog pakeitė galbūt formą. Mes net ne kiekvieną dieną sutiksim, kad atsiranda tūkstančiai duonos kepalų ir kad pavalgo didžiulės minės, bet labai vyksta ir daug dvasinių išgydymų ir visokių tikrai ypatingų nuostabių stebuklų. Tiesiog reikia duoti laisvę Dievui, jam veikti būtent taip, kaip jis mato, kad yra mums geriausia ir nevaržyti jo ir nestatyti tam tikrus rėmus.
Šiaip jo, iš tikrųjų dažnai būna, man iš asmeninės patirties, kad būna, pavyzdžiui, kažko tikrai labai nori, ir susiplanuoji, ir tada gaunasi kitaip, bet dažnai būna tikrai geriau, negu tu pats norėjai. Tai iš tikrųjų šitas Dievo veikimas, jisai yra toks įdomus.
Taip, ir aš sakyčiau, kad reiktų nenuvertinti Dievo, nesakyti, kad jisai nedaro stebuklų, jis tiesiog, sakykime, viskas, kas aplinkui mus yra, ką mes įprastai pažįstam gyvenime, kad tai jau yra stebuklas. Suprantu, kad tai yra gerai ir tai galima vadinti tam tikrai prasme stebuklu, bet reikia nenuvertinti Dievo ir, pavyzdžiui, netgi nebijoti prašyti Dievo kažko, kas atrodytų racionaliai nepaaiškinama, nes Dievas dėl to ir yra Dievas, kad jis yra visagalis, reikia tą pripažinti ir nenuvertinti tiesiog jo ir pasitikėti jo pilnai. Tai tiek būtų dar iš manęs.
Mhm. Iš tiesų įdomi tema užsivedė apie stebuklus. Kaip tik ir aš dabar galvoju, kad mes pamastom tą darom atskirtį. Tarp tų tarytum žemiškų stebuklų ir tarp tų dvasinių. Ir iš tikrųjų nebūkime tie žmonės, kurie, kaip prisireiškia ir Simona, ir Justas, jog prašo Dievo tik tokių labai buitinių, paprastų dalykų, nes mano, jog, daugiau nieko negaus. Bet žinokime, kad yra ta dvasinė pusė, kuri yra svarbesnė. Mano manimu, žmogus yra labai įdomiai sutvertas, jis turi savyje tą kūnišką pradą ir turi dievišką, bet jeigu tas dvasingumas, dvasinis polėkis bus viršuje, jis valdys kūną, valdys kūno tiek valią, tiek norus, žmogus bus laimingas, nes tai yra jam įkvėpta, nežinau, misija, man tas tokiam būti. Ir mes matome tuometinę Jėzaus visuomenę, argi mes galime ją kaltinti. Jinai nori duonos ir jinai nori valdovo. Ji mato Jėzų ir iškart bėga, galima sakyti, prie jo su savo tais norais. Duokite mum duonos, duokite mum gerą valdovą, nes jie norėjo įsilaisvinti. Mes negalime įteisti, ką reiškia kovo dėl laisvės mūsų tauta irgi žino, mes galime suprasti. Tik, kad jie pamiršo tą kitą pusę. Ne visi, taip, bet didžiuma jų tą dvasingumą, kad ką Jėzus davė, tą duoną. Jėzus labai įdomiai irgi. Jis nesako, kad kūnas yra nesvarbus, nevalgykit. Ne, jis taip nesako, jis netgi duoda. Parūpina žmonėm duonos, kad kūnas būtų sotus, patenkintas, bet to pačiu jis ir moko, jis aiškina. Nei vienos, nei kitos pusės jis nenuvertina. Ir tai yra labai gražu, kai yra išlaikomas balansas. Tačiau dvasinė pusė turi visą laiką valdyti.
Šiaip iš tikrųjų, va, dar apie tą balansą ir dvasinę pusę, tai posmelį prieš Evangeliją, po Aleliujos, yra žodžiai, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tai iš tikrųjų šita eilutė, jinai labai puikiai apibūdina tą, kad žmogui reikia ir to maisto, kuris pasotintų jo kūną, tačiau ir jeigu jis pamirš tuos dvasinus dalykus, tai nu, jis eis į pražūtį, mano nuomonę. Ir aišku, žiauru yra, kai žmonės ten apsimarina per daug, susigadina sveikatą, bet manau, kad nu, tikrai reikia ir to, ir to.
Reikia nepamiršti, kad žmogus yra ir dvasiškas, ir kūniškas, ir viskas yra labai, labai su to gerai. Ir dar čia iškyla Evangelijoje, žmonės užduoda klausimą, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Ir irgi labai Jėzus atsakė, kad tikėti tą, kuri siuntė Dievas. Tai čia, manau, svarbu ne tik ta Eucharistija ir duona ir visa kita, bet ir kaip sakė Odilija, žodžiai iš Dievo lūpų, Evangelija. Mums labai reikia ir dvasinių dalykų, ir tikėti, ir sekti Jėzumi, nes mes dabar po tiek metų jau gyvenime tikrai panagrinėta šventai raštą, esame plačiau, gilinėsi. Ir labai svarbu nepamiršti, nepaleisti to Dievo veikimo ir per žodį rašytinius šaltinius, ką turime.
Iš tiesų, mums laikas yra dėkingas. Man taip atrodo, nes ypač lietuvių kalba, o jeigu dar žinome kitas užsienio kalbas, tai iš vis turime daug ir leidinių, ir knygų, ir įvairiausių vertimų aiškinimų, kurie padeda geriau suprast, įsigilinti į to meto žmogų ir patį Jėzaus asmenį, per kurį viskas yra ir parodoma. Ir ką dar būtų galima pasakyti vat, apie tuos Dievo darbus ir kaip sako, ką daryti, tai tikėkit. Bet tas tikėjimas šiuo atveju labai gražu, nes jis turi tokią ir praktinę pusę. Tikėti nereiškia vien tik tai, aš tikiu, na ir viskas. Tai yra tikėti ir vykdyti Dievo valią. Ir kartais tai yra ir nesaugu, ir net baisu, bet jeigu tai yra pagal Dievo valią, mes žinom laimingą pabaigą, mes žinom išgelbėjimą ir kad Dievas mūsų lauks, mūsų palaikys ir galų gale jis mūsų myli. Tai jeigu mes eisime šiuo keliu nebijodami, arba, kad ir pabijodami, bet vis tiek tvirtai, turėtų būti gerai.
Aš taip pat manau, nu taip, drąsa tikrai yra svarbus dalykas, bet tačiau turėtume nepamiršti ir atvirumo, nes, nu, ta prasme, taip, galimas variantas, kad Dievas mums duos kokį ženklą ar dar kažką, ir mes tai, ai, nu, čia taip turėjo būti. Tai, ta prasme, atvirumas tiem Dievo stebuklam irgi, manau, yra tikrai svarbus dalykas.
Taip, pamatyti tą ženklą, kad atsitinka kažkas, arba, tarkim, atsirandi renginį, ar tai, kad ir stovyklai, kažkas pakviečia, kažkas sako, teikit pakalbėti, teikit susipažinti, kaip aš mėgstu manyti, nežinau, per šiuos metus man tai ypač ryškiai susišvietė, gal buvo duota iš Dievo, nežinau, kad kaip mes sutinkame naujus žmonės, arba net savo senus pažįstamus, bet kas kart, kai juos susitinkam mūsų realiam gyvenime, jie atneša mums žinę. Pats žmogus su savo ir problemom ir džiaugsmais mums kažką rodo, kažką atneša. Ir tą pastebėt, tą suprast, manau, irgi yra mūsų darbas. Ne tik tai prašyt ir užsimerkt, bet ir patiems ieškoti, nes kas ieško, tas randa, tai...
Taip, ir aš galėčiau tai pridėti dar prie to, kad iš tikrųjų visas gyvenimas yra kaip stebuklas. Nežinau, bent jau aš asmeniškai, kai pažiūriu į savo gyvenimą atgal, tai iš tikrųjų atrodo tai kaip toks labai surežisuotas spektaklis, kuriame aš pasirenku, darau sprendimus, bet toks įspūdis, kad kiekvienam mano pasirinkimui tarsi iš anksto paruošta tam tikra pasiekmė ir ta pasiekmė visada būna su galimybė, sakykime, ištiesinti savo kelią link Kristaus. Tai va, visada Kristus, Dievas, visada jisai laukia mūsų ir nori, kad mes būtume išgelbėti, tik tai žmogui yra suteikta būtent ta galimybė pasirinkti laisvai. Nes jeigu tu laisvai nepasirinksi, o tave išgelbės tiesiog per prievartą, tai tu ir nebūsi tame laimingas, tu tai priimsi kaip savaime suprantamą dalyką ir jokios tame laimės nebus, lygiai kaip Adomas ir Jėva priimė tai kaip savaime suprantamą dalyką, aišku, čia mitologiniai asmenys, bet taip, tai jie priimė tai kaip savaime suprantamą dalyką, kad jie yra ten, kur jie buvo. Tai va, tai...
Taip. Tai truputį pataisysiu, Adomas ir Jėva nebuvo mitologiniai asmenys, tai buvo bibliniai ir jų taip vadinti negalima. Taip pat čia vat apie laisvą valią kalbant, tai iš tikrųjų Dievas mums davė iš tikrųjų nuostabiai laisvą valią. Mes galim daryti tą prasme realiai, ką norim. Aišku, mes paskui turim pasiekmes. Tačiau tikrai yra nekartą tekę girdėti klausimą, kodėl, pavyzdžiui, žmogus vat, nu, turi priklausomybę ar panašiai, nes Dievas jam davė laisvą valią. Ir esam kiekvienas laisvas pasirinkti ir tai iš tikrųjų yra tikrai nuostabus dalykas, kurį mums padovanojo Dievas. Ir galų gale kiekvieno asmeninis apsisprendimas tikėti ar ne, Dievas galėtų pasakyti, tu tikėk ir viskas. Tai iš tikrųjų tai yra viena iš didžiausių mums tikėjimo dovanų.
Mhm. Dakčiau paantrinti apie tą laisvą valią ir santykį. Irgi savęs klausiau su laiku, tai kam? Kam ta laisva valia, jeigu per ją galima nueiti visiškai sklyskeliais, pražūti ir nežinia, ką pridaryti savo ir kitiems? Da buvo atsakymas, jog tik su laisva valia galimas gražus meilės santykis. Dievas nesiekia vien tik tai kažkaip primesti savo valios, arba tarkim, mus nuvesti tik tam tikrų kelių gyvenime ir nieko daugiau. Jis siekia santykio, bendrystė su mumis, savo kūriniais ir mėginimo atrasti tą meilę tarp kūrėjo ir tarp jo sukurtojo žmogaus. Jis moko tos meilės ir mus, žmonės, kad mylėtume vieni kitus. Ir jeigu nebūtų laisvos valios, meilė nebūtų įmanoma. Todėl jinai toks yra ir kaip ypatingai laisva valia tarytum aštrus, pavojingas dalykas, bet to pačiu ir nuostabiai efektyvus, funkcionalus ir būtinas.
Tai šiaip iš tikrųjų man labai patiko vienose rekolekcijose girdėta mintis apie tai, kad tikėjimas yra laisvas apsisprendimo ir meilės santykis. Nes, nu, iš tiesų, kaip vyksta tikėjimas, jeigu taip galima pavadinti, tai žmogus atsiverčia, jam tikėjimas yra kažkas wow ir panašiai, ir tada jisai iš to tokio užsidegimo, jisai ieško informacijos, faktų ir panašiai, jisai sutinka žmonės, vyksta santykis. Tai ir jisai apsisprendžia, tas žmogus, jisai apsisprendžia, kad jisai nori kurti tą santykį.
Ir nereikia bijoti tų tokių duobių tam keliai, nes kaip ir sakė Odilija, tikėjimas yra santykis su Dievu, jis yra labai gyvas ir ne visada būna, kaip viskas labai gerai sekasi, kartais tikrai atitolsame nuo Dievo, būna sunku, bet visą laiką svarbu nepamiršti, kuo tu tiki, kodėl tu tiki ir kad tai nėra tik tas jausmas švelnus ir geras šiluma širdyje, bet tai yra apsisprendimas sekti Dievo keliu, rinktis tą tokį gyvenimą su juo ir pagal tai, kaip jis mokė mus, kad mums būtų gera gyventi.
Tai jo, dar truputį pratęsiu savo mintį, tai manau, didžioji dalis žmonių yra praėję tą tikėjimo tokį laiką, kaip ir įsimylėjime būna rožiniai akiniai, tai ir tikėjime, manau, visi tikinti žmonės yra praėję tą tokį rožinių akinių, kai viskas, bažnyčiai viskas gražu ir panašiai, ir iš tikrųjų nuostabiausias dalykas yra tai, kad kai žmogaus išsilaikimas tame tikėjimo santykyje, kai jau tie rožiniai akiniai nukrenta. Kai pamatai gal tam tikrus nelabai gražius dalykus ar panašiai, ir išlikti tame, nepabėgti nuo to tikėjimo, vien todėl, kad vienos ar kitos, vieni ar kiti negeri dalykai vyksta.
Tai tęsiant tą tikėjimo mintį, esu girdėjus tikrai tokį labai gražų palyginimą, kad tikėjimas yra kaip sulyginimas su gyvenimu, kad yra tos visos stadijos, tie rožiniai akiniai, ir tada žmogus taip pereina į paauglystę, vos ne tokia, kai viskas nukrinta ir prasideda toksai jau užbandymas tikėjimo, kada tu turi labai vos nesausruoji tokio gyvenant, taip imti ir grinai valios dėka, meldžiant Dievo pagalbos, pereiti tą laikotarpį. Ir labai svarbu nepamesti to Dievo, kai iškyla ypatingai kūniški, žemiški, sunkus reikalai. Ir Dievas niekada neduoda mums didesnioje kryžiaus, negu mes galim panešti, tai tai irgi svarbu prisiminti.
Taip, ir kiekvienam tam tikėjimui išbandyme svarbu nepamiršti maldos.
Taip, ir ne tik tai, kad nepamiršti maldos, bet nepamiršti ir bendruomenės. Jėzus įsteigė bažnyčią, mūsų didžiąją bendruomenę ne šiaip, bet iš tikrųjų, kai pasižiūrime, tikėti, eiti tikėjimo keliu, ieškoti Dievo valios, bandyti ją sekti bendruomenėje, kai žmonės vieni kitus paremia, už vieni kitus meldžiasi, pasitikė ir bando draugiai, ne po vieną, ne atskirai, tai yra truputėlį lengviau ar bent jau tikrai įdomiau. Ir aš manau, kad tokiu būdu, būnant bendruomenėje, galima geriau ir suprasti ir tą Dievo valią. Nes tai yra susidaro kaip įvairių požiūrių, įvairių gyvenimų ir net patirčių visuma, kuri padeda atrasti tą vieną tikrą liniją, kurią mes ir turime eiti. Ir bendruomenė iš tikrųjų yra ir puikus būdas pamatyti kitus žmonės, kurie savo patirtimi ir netgi gyvenimo pavyzdžiais gali mums parodyti arba net pasakyti, kad tu eini truputį ne tuo keliu. Kodėl? Ir jie verčia tave irgi, verčia galbūt ne ta žodis, bet skatina tave klausti gyvenimo klausimus. Kartais tai būna ne visai malonu, kartais labai būtina, o kartais tai nauji draugai ir galbūt net būsima šeima.
Tai iš tiesų žmogui bendruomenė yra tikrai labai svarbi ir apie tai ganėtinai taikliai pasako pradžios knygos eilutės, kurios yra parašyta negero žmogui būti vienam. Tai tikrai bendruomenės reikia ir tas tikėjimas jisai stiprėja būnant bendruomenėje.
Ir tuo labiau, kad Dievas šiais laikais tikrai veikia per kitus žmonės. Ne tik iš to jau, ką mes anksčiau matome, tai labai svarbu tą nuolankį priimti kiekvieną sutiktą žmogų, nes nežinai, galbūt tas žmogus atneš tokią gyvenimą to pamoką, kurios su niekur kitur negalėtum gauti.
Taip, tai dėl Adomo ir Ievos, tai aš tiesiog per vieną mokymą buvau girdėjęs, kad jie yra mitologiniai asmenys, taip išgirdau tokį jų įvardinimą, bet čia nesmė. O šiaip galėčiau ir iš savo patirties tiesiog pasakyti, kad aš apie 7 metus tikėjau į Dievą ir melsdavosi, tačiau neidavau į bendruomenę, į bažnyčią retai vaikščiodavau ir galiausiai apsiskaitęs į visokių filosofinių knygų, aš nustojau tikėti. metus taip išbuvau, galiausiai grįžau į tikėjimą, bet tai tiesiog iliustruoja neblogai bendruomenį svarbą, nes kai žmogus vienas savyje tiki, tai iš tikrųjų jis patiria didesnius išbandymus ir taip Dievas jį gali sustiprinti, bet tiesiog daugiau pagundų ir žmogus neturėdamas su kuo pasikalbėti, kas jam galėtų sustiprinti tą tikėjimą, o nesusilpninti, kai pavyzdžiui darytų žmogus, kuris netiki, susilpninti jis galėtų tą tikėjimą vienaip ar kitaip. Tai iš tikrųjų sunku taip yra išsilaikyti tam tikėjimo kelyje, o tai tiek būtų.
Mhm. Pritariu Faustui Justui, mūsų draugas turi du vardus, todėl mes kartais maišomės. Bet dar prie tą pačią norėjau pridėti, jog labai man gražu, turbūt toks tiktų žodis, jog žmonės turi tarytum įdėktą tokį prasmės ieškojimo geną. Nežinau, kaip jį pavadinti tai, bet net tie, kurie netiki, mes žinome, jog prasmės klausimus kelia visi. Vienaip ar kitaip mes turime ant kažko statyti pamatą, savo tą dvasinį pamatą. Jeigu mes nepripažįstame Kristaus kaip savo mokytojo, jeigu mes gyvename labiau toje materialistinėje arba kitų filosofijų kultūroje, vis tiek mes į kažką dedame savo viltis, į kažką gal net meldžiamės, tik aišku taip neįvardyjam, galbūt tai būtų ar pinigai, ar kiti žmonės, dalykai, kurie tam tikrų metu gali ir gali, mums atrodyti kaip išgelbėjimas, kaip tam tikrų žinių šaltinis, bet tai nėra tikrasis dalykas. Ir ilgainiui, kuo šie dalykai skiriasi nuo tikrojo mokytojo Dievo, tuo, jog jie pasibaigia. Jų blizgėjimas išorinis nuslopsta. Ir ką tada žmogus susipranta ir jam pasidaro gudu? Tai labai tikėkimės, kad kuo mažiau žmonių pasiklystų ir įsigilintų tiek į raštą, tiek į bendruomenės svarbą ir pradėtų į tikrų keliu, nes prasmės ieškojimus daro visi. Keliauja per įvairiausias pusės. Nes, na, kirba galvose ir nenuslopins to jokie pasaulio triukšmai.
Taip, ir dar dėl tos žemiškos duonos, tai iš tikrųjų galima kartais ir maldą įvardinti kaip tam tikra žemiškos duonos, netgi forma, kai žmogus meldžiasi dėl to, nes jam malda tiesiog suteikia ramybę, veikia kaip meditacija. Tai jeigu tai yra pagrindinis siekis meldžiantis Dievui, tai iš tikrųjų tai yra labiau ta žemiška duona ir iš tikrųjų melstis tai kartais gali pasidaryti ir nuobodu arba tiesiog sunku. Tai arba tiesiog, jeigu tai yra siekis pagrindinis meldžiantis, tai malda galiausiai gali pakeisti kokį nors ten su krikščionybė visai nieko bendro neturinti meditaciją. Žodžiu, svarbiausia yra tikėjimas ir tas būtent dvasinis. Ta būtent dvasinė nauda, iš tikrųjų galima tai ir nauda pavadinti, kurią suteikia tikėjimas. O tai yra amžinas gyvenimas, nes tai yra dvasiška, tai nėra kūniškas maistas, tai yra tai, kas suteikia žmogui pilnatvę. Tai tiek būtų.
Bet reikia irgi neišsigasti, kad jeigu maldoji nesijaučia to tokio ferverko ar kažko tokio, reikia kartais ir tos valios melstis, ir tai ne visada turi būti pats džiugiausias dalykas, bet svarbu kartais ir tiesiog iš to tikėjimo ir apsisprendimo tikėti. Melsis Dievo, nes galbūt Dievas per tai ir mums atnešta tokį džiaugsmą ir meilę.
Taip, iš tiesų nereikia bijoti tų, nes tikrai yra ne vienas ir ne du šventieji, kurie ilgus dešimtmečius net yra turėję tas tikėjimo dykumas, kai jie tiesiog prisiversdavo melstis ir iš ir valios pastangom didžiulėm ir dabar kas jie yra šventieji ir Dievas apdovanojo juos altoriaus garbe. Tai, manau, yra puikus mum pavyzdys, kad ir yra sunku melstis, vis tiek tai reikia daryti.
Geriau jau melstis, negu nesimelsti.
O taip, ir malda taip pat yra kaip kalbėjimas santykis. Tai jeigu yra mylimas asmuo, šiuo atveju mylimas Dievas, tai kaip su juo nekalbėti? Bendrystė, turiu galvoju ir per tą asmenį santykį maldą, apmąstymą jo darbų, jo valios, irgi yra bendravimo forma. Tai kaip mes galime teikti, jog mylime Dievą, jeigu su juo nebendraujame. Tai jau nebebūtų taip jau gražu. Tai kągi, manau, kad mūsų mintys jau eina į pabaigą ir ką norėjome jau pasakėme. Labai tikimės, mėly Marijos radijo klausytojai, kad jums tai pasirodys naudinga ar bent įdomu. Apie ką mes kalbėjome, jeigu trumpai atsiminus, mes kalbėjome apie stebuklus ir kad iš Dievo jų galima prašyti tokių, kokių mes norime, bet kartu ir pasitikėti jo valia. Taip pat pripažinti bendruomenės naudą, pripažinti sunkaus darbo šiuo atveju kaip tikėjime, naudą ir neįsigasti, kai tikėjime reikalai klojasi ne taip, kaip mes norime, galbūt yra sunku, galbūt mes jaučiamės vieni, bet vis tiek. Eiti, keltis, ieškotis tiesos ir neperasti savo to tikėjimo Dievu, kuris yra grindžiamas ant meilės, laisvos valios ir apsisprendimu eiti jo keliais.